Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumiin, sen 4. lukuun, alkaen jakeesta 5. Nousemme sitä kuulemaan. Matkallaan Jeesus tuli Syykkar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin 6. tunti. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialaisnainen sanoi, sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla edes ole astiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä, ja siitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa. Jeesus sanoi hänelle, mene hakemaan miehesikin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Nainen sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Jeesus vastasi, usko minua nainen, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi, minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi. Kaasujalka on raskaana, usvaa tulee putkesta ja auto nielee kilometrin toisensa perään. Matkamittarissa ovat jo pitkään vaihtuneet kolminumeroisen luvun ensimmäiset numerot. Mutta ei haittaa. Nuori mies, umpihupsusti rakastuneena siinä taittaa kilometrejä Keijoinolla lainatulla ladalla, jonka sisällä pakkaslukemat painuu paljon ulkomittareita alemmas, kun kuskin puolesta ikkunaa ei saa kiinni. Mutta ei haittaa. Nuori mies on matkalla sydämensä valitun luo. Mikään vaiva tai vaara ei estä. Matka jatkuu odottaen niitä 3 siunattua yhteistä tuntia, jolloin nuori mies saa auttaa omaa armastaa järjestämään Hildatanin posliinihiirikokoelmaa. Sitten tietysti on vielä sama ajo takaisin Pohjolan pimeässä yössä ja aamulla kello soittaa 6 tulevaisuuden kannalta ratkaisevaan tenttiin ja sen jälkeen työhaastatteluun. Mutta ei haittaa, kun sydän hehkuu rakkautta. Sitten toinen kuva, vähän erilainen. Iso perhe on kokoontunut ruokapöytään, mutta on ihmeen hiljaista. Toistensa katseita vältellen perheenjäsenet keskustelee vain sen vieressä olevan suosikkisiskon tai veljen tai lapsen kanssa. Gertrud, joka aina jää yksin myös näissä perheen kokoontumisissa, haluaisi leikkiä Matin ja Maijan ja Villen kanssa, mutta näillä ei ole pikkusiskolleen aikaa, eikä oikein haluakaan. Mahtavatko miettiä, että olisi oikeastaan aika kiva, jos perheessä olisi vähemmän lapsia, niin olisi enemmän tilaa temmeltää. Ja sitä paitsi noi nuoremmat haisee, eikä osaa puhuakaan yhtä fiksusti ja on muutenkin erilaisia. Hyh. No, toisaalta Matilla ja Maijalla ja Villellä olisi tarvetta sille, että isi ja äiti auttaisi kerrankin läksyissä, mutta ei niilläkään ole aikaa taaskaan. Kalenteri on täynnä, ei nyt töitten ja harrastusten ja omien ystävien lisäksi oikein sitten enää muut perheenjäsenet jaksan napata. Kumpi on osuvampi kuva Luther-talosta, eli meidän seurakunnasta, tai sinun kotiseurakunnastasi? No, molemmat tietysti. Sinun rakkaasi iloitsee, hän riemuitsee sinusta siitä, että saa nyt sunnuntai-aamuna viettää pienen, mutta sitäkin tärkeimmän hetken sinun kanssasi. Hän saa hoitaa ja hoivata sinua elävällä, voimallisella sanallaan. Saa auttaa sinua siivoamisessa. Huomasitko, miten tuli taas viikkosiivous tehtyä? Miten tuli täysin puhtaaksi synneistäsi, kun Jeesus arin suulla lausui sinulle synnin päästä? Sinun Herrasi ja sinun vapahtajasi, joka rakastaa sinua älyttömän, kiihkeän, palavan, viisaalla rakkaudellaan, on taas kattanut sinulle pöydän. Hän tulee sinun luoksesi, ei ajamalla Hangosta Petsamoon, vaan astumalla taivaan kirkkaudesta alas ehtoollispöytään, kohtaamaan sinut, kiusaustesi ja sotkujesi ja huoliesi ja syntiesi keskelle, ruokkimaan sinut itsellään, suutelemaan sinua iankaikkisen rakkauden suudelmalla, niin että pian saat olla hänen kanssaan ikuisesti ja ihan lähellä. Jeesus on kumma tyyppi. Hän menee juutalaisille saastaiseen Samariaan, juttelee semmoisen ihmisen kanssa, jonka kanssa kunnon juutalaisen ei oikeastaan olisi pitänyt jutella. Jeesusta ei tunnu paljon haittaavan, että kunnon uskovaiset, eli hänen opetuslapsensa, eli me, ihmetellään, että hän seurustelee juutalaisesta näkökulmasta hylkiön kanssa. Jeesus seurustelee syntisten kanssa. Semmoisten kanssa, jotka ei nyt oikein sovi minun porukkaani. Ja sitten tätä Jeesuksen kartanlukutaitoa on myös joskus ystävien kanssa ihmetelty. Samarian olisi hyvin voinut kiertää. Ei olisi tarvinnut mennä sinne ikään kuin omalle epämukavuusalueelle. Tai vaikkapa se kerta, kun Jeesus kävi morjestamassa foinikkialaista naista. Koko reissu, monta päivää suuntaansa, eikä sitä kerrota mitään muuta kuin että Jeesus kävi kohtaamassa yhtä pakanaa. Aika jännä. Oliko tämä fiksua resurssien käyttöä? Oliko tehokasta? Ei rakkaus mieti tämmöistä. Ei Jeesus säästele vaivaa, kun hän pitää sinusta huolta. Ei Jeesus laskelmoi, että kannattaako lähteä yhtä ihmistä varten. Ei Jeesus sano, että sori, nyt on kalenteri täynnä näitä parempien ihmisten asioita. Ei ole aikaa sinulle. Ei ole enää tilaa sinulle, kun olen jo valinnut nämä 12, joiden kanssa on kiva hengata. Ja sitten oli se kuva perheestä. En tiedä, tarviiko siitä sanoa enempää. Mutta ehkä nyt kysyn vielä, millainen perhe se semmoinen on, jossa ihmiset ei viitsi puhua toisilleen, ei ehkä edes kysyä toistensa nimiä, ei olla mitenkään kiinnostuneita kuin ehkä ihan siitä lähimmästä leikkikaverista. Millainen on perhe, jossa kaikkein nuorimmat, ehkä jopa ihan uudet tulokkaat, jää vaille huomioon? Vastaan. Se on syntisten ihmisten perhe. Se on arkojen ja heikkojen, varmaan liiankin arkojen. Se on jotenkin huonolle tavoille oppineiden perhe. Ja nyt en pyydä, että sinä ottaisit tai joku ottaisi täällä Luther-talolla missiokseen kertoa kaikille, miten täällä pitäisi sosiaaliset suhteet saada kuntoon tai miten tässä tulisi kaikille hyvä paikka olla. Mutta sitä pyydän tänään, että mietit ja minäkin yritän miettiä, mitä voi tarkoittaa se, että Jeesus meni samarialaisen naisen luokse, taikka niin monen muun hyljeksityn luokse, sellaisten luokse, joiden luo muut ei menneet. Ja mitä se tarkoittaa, että se sinun edessäsi tai takanasi tai siinä vierellä istuva ihminen on samaa perhettä, saman isän lapsi, saman Herran oma. Jos tunnet tässä asiassa tehneesi syntiä, jos tunnet huonosti ja kehnosti rakastaneesi lähimmäistäsi täällä tai kotona tai jossain muualla, niin nyt sanon, enkä enää pyydä, vaan Jumalan minulle antamalla valtuutuksella kehotan. Katso Jeesukseen. Katso todellisten syntisten todelliseen vapahtajaan, joka pyhällä kalliilla ristin verellään ja syyttömällä kärsimisellä ja kuolemallaan sovitti myös meidän rakkaudettomuuden, meidän kylmyyden, laiskuuden, meidän väärät ihmispelot. Katso Jeesusta ja jätä syntisi hänelle. Uskon ne anteeksi. Jeesuksen veri on ne pessyt pois. Ja sitten lisäksi pieni toive tai pyyntö, joka tulee vasta tämän jälkeen, eikä ole mikään ehto mihinkään. Katso, miten Jeesus, sinua mustasukkaisesti rakastava sankari, tuli pitkän matkan, tuli taivaan kirkkaudesta, todella astui epämukavuusalueelleen, tuli ja kohtasi samarialaisen naisen. Ja kohtasi sinut ja kohtasi minut. Päivän evankeliumitekstissä samarialainen nainen on se, jonka asemaan meidän tulee asettua. Meidän takia Jeesus tuli ja näki vaivaa, jotta syntiset ja kurjat, huonosti rakastavat, tervetulleeksi toivottamisessa ehkä toivottoman kehnot, laiskat huomioimaan toisia. Hän tuli, että hän meidät monella tavalla saastaiset ottaisi oman perheensä jäseniksi, omiksi rakkaiksi veljekseen ja sisarikseen, oman isänsä lapsiksi ja taivaan perillisiksi. Pyydän, että mietit, miten suuri aarre sinulle ja minulle on annettu. Miten ihmeellistä on Jeesuksen vaivan näkö ja vaiva meidän tähden. Ja ehkä sitten miettisit myös sitä, voisiko se jotenkin paremmin näkyä täällä meidän veljien ja sisarten kokoontumisessa. No sitten ihan hiukan Pave Maijasta välisoitoksi. Mulla on jano sun lähteesi vettä, mulla on jano sun kukkasi mettä, minun huuleni rohtuneet kaipaa vettä virtaavaa. Suomi rokissakin on osattu kauniin sanoin puhua janosta, eikä mikään ihme. Kyllähän jokaisen ihmisen syssy sydämestä puuttuu palanen, ja puuttuvia palasia me etsitään välillä epätoivon vimmalla. Yritetään sammuttaa meidän janoa sillä ja tällä ja tolla. En tiedä, oliko päivän evankeliumitekstin samarialainen nainenkin kuudennen miehensä, tai siis ainakin tällä kertaa avomiehensä kanssa sen takia, että janosi elämänsä rakkautta. Ihan ymmärrettävää se olisi. Kyllähän ihmisellä on valtava kaipuu toisen ihmisen luo. En tiedä, oletko huomannut, mutta ensimmäinen kerta, kun Raamatussa kerrotaan, että Jumalan hyväksi luomassa maailmassa joku ei ollut hyvää, on se, kun sanotaan, ei ole ihmisen hyvä olla yksinään. Me kaivataan, janotaan sosiaalisia kontakteja toisten ihmisten hyväksyntää, ystävyyttä, yhteenkuuluvuutta ja useimmat myös omaa aviopuolisoa. Joskus tästä kaipuusta voi kummuta myös väärää, jopa epäjumalan palvelusta. Voi olla, että me asetetaan puolisolle tai ystäville tai muille ihmisille sellaisia odotuksia, jotka vaan Jumala voi täyttää. Ainakin selvää on se, että meidän syvimmän tarpeen, meidän tarpeen saada synnit anteeksi ja päästä Jumalan lapseksi, Jumalan yhteyteen, voi täyttää ainoastaan Jeesus. Tämä on meidän syvin tarve. Oli meillä elämässä mitä muita tarpeita tahansa. Se, että saadaan elää Jumalan omana. Ja Jumalan omana me saadaan elää, kun meidät on kastettu ja kun me uskon kautta saadaan olla Jeesuksen omia. No ei tämä tietysti poista tarvetta ihmisyhteyteen, sitä, että ei ole ihmisen hyvä olla yksinään. Tätä ei pidä väärällä tavalla hengellistää. Ehkä joku täällä Luther-talolla yksinäisyyttä huomannut, saa tästä nyt ihan käytännön kimmokkeen aloittaa tai entistä tarmokkaammin jatkaa jotain sellaista, minkä kautta ehkä täälläkin yksinäiset vois löytää ystäviä. Ehkä se alkaa tänään kahvipöydässä, ehkä niin, että moikkaat ja kysyt jonkun nimeä. Hei, mitä kuuluu? Kuka oot? Jos sä oot elämässä yksinen, niin rukoilen sun puolesta ja myös Jeesus rukoilee sun puolesta. Suokoon Jumala, että löydät avun ja rauhan ja myös ilon tähän asiaan. No, samarialaisen naisen kohdalla tämä yhteyden kaipuu oli vääristynyt tai ainakin toteutunut väärällä tavalla. Avoliitto ei ole kristillinen elämänmuoto. Jos elät avoliitossa, elät synnissä ja esimerkilläsi myös rohkaiset muita syntiin. Meille hyvää tahtova ja iloa tahtova ja myös meille miehen ja naisen välisestä rakkaudesta paljon iloa tahtova taivaan isä on asettanut avioliiton, ei avoliittoa. Päivän evankeliumitekstissäkin Herra antaa ymmärtää, että avoliitto oli jo silloin selvästi syntinä pidetty elämänmuoto, jota samarialainen nainen itsekin ymmärsi häpeillä. Jos elät avoliitossa tai avioliiton ulkopuolisessa seksisuhteessa, tilanne on vaikea, mutta ei mahdoton. Sen ratkaiseminen alkaa siitä, että tunnustat synnin synniksi ja tunnustat sen Jeesukselle. Sitten ehkä meet jonkun kokeneen sieluhoitajan puheille tai etsit asiaan muuta apua. Mutta Jeesus on voimallinen ja suuri vapahtaja ja hän tahtoo sinua auttaa myös tämmöisissä asioissa. Voi ja tahtoo auttaa. Mutta älä jatka synnissä elämistä. Älä tässä äläkä missään muussa synnissä, jonka elämässäsi tiedät. Synnissä pysymisen tie on kadotuksen tie. Vielä lopuksi sanon muutaman sanan tästä evankeliumitekstin jännästä lopusta. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Rukoiletko sinä hengessä ja totuudessa? Mistä sen voi tietää? Yleensä en jaksa harmitella, mutta nyt minua jotenkin nyppii se, että olen kuullut semmoisen väitteen, että täällä Luther-talolla ei ole pyhää henkeä, että pyhä henki ei toimi Luther-talolla. Mä luulen, että tämmöisiin pohdintoihin liittyy myös yhdenlainen jano. Jano saada kokee, siis kokemuksen tasolla ja tunnetasolla kokee, että Jumala toimii, että pyhä henki toimii. Jonkinlainen hengellisten elämysten jano. Ja ymmärrän tätä. Ymmärrän tätä omasta kokemuksesta, omasta janostani, omasta joskus kovin kuivalta tuntuvasta uskonelämästäni käsin. Ja ymmärrän tällaista janoa tänään paremmin kuin puolitoista viikkoa sitten. Meillä oli reilu viikko sitten Sleyn työntekijäpäivät ja siellä oli puhetta armolahjoista. Siellä keskustelussa yksi kokenut ja mun suuresti arvostama kristitty tunnusti, että hän ikään kuin kokee huonommuutta siitä, että häneltä puuttuu kokemus henkilökohtaisesta armolahjasta. Hän janosi saada tuntea Jumalan voimaa tällä tavalla. Ja kyllä itsessäni tunnistan samaa kaipuuta. Mutta samalla tämä oli jännä, koska minä ja moni muu henkilö on juurikin tämän samaisen ihmisen elämässä saanut nähdä ja kuulla, miten pyhä henki hänen kauttaan toimii. Miten pyhän hengen voima tulee ulos hänen suustaan evankeliumina. Miten pyhä hengen voima hänen elämässään toimii palvelevana rakkautena muita kohtaan. Ehkä jotain samaa janoa voi olla kuuntelevassa rukouksessa, josta täälläkin on jonkin verran puhuttu. En tiedä onko ja yritän tätä selvittää ja miettiä enemmän. En tiedä onko, mutta jos lähdet kuuntelevan rukouksen tilaisuuksiin mukaan, niin sanon oman tämänhetkisen ymmärrykseni perusteella, että se voi olla joko hyvä tai huono juttu, ja että se voidaan toteuttaa joko hyvin tai huonosti. Mutta jos lähdet sinne sen takia, että haluaisit lähemmin kokea Jumalan voimaa tai kuulla Jumalan puhetta, niin muistutan, että se, missä varmasti kuulet Jumalan puhuvan, on pyhä Raamattu. Kun sen kirjaimia ja sanoja luet, pyhä henki puhuu sinulle ja toimii sinussa, tuntumilta tuntu tai vaikka ei tuntus miltään. Ja ehtoollispöydässä kohtaat Jeesuksen aivan varmasti. Kasteessa Jumala on luvannut tehdä eeppisen kokoluokan pelastustekoja. Tänäänkin kohta näet, miten synnin, kuoleman ja saatanan oma riistetään pahalta. Otetaan syntien anteeksiantamisen ja ikuisen elämän valtakuntaan Jeesuksen omaksi. Tunteeko tämä kastettava pikkukaveri sen? En tiedä. Mutta sen tiedän, että Jumala pitää lupauksensa. Sen tiedän, että kun hänet kohta kastetaan, niin kaikkivaltian Jumalan voima ja enemmänkin itse Jumala, pyhä henki, laskeutuu alas taivaasta ja asettuu hänen sydämensä asumaan. Hänen sydämensä puhkee sen veden lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Kasteessa ja ehtoollisessa ja Raamatun sanassa kohtaat Jumalan voiman. Kun rukoilet Raamatun mielen mukaisesti, silloin rukoilet hengessä ja totuudessa. Kun rukoilet kastettuna ja uskovana, silloin rukoilet hengessä ja totuudessa. Hyvän isäsi, rikkaan antajan lapsena. Ja vielä ihan lopuksi. Kohta me lähdetään taas tonne ulos. Me lähdetään ruokittuina Jeesuksen ruumiilla ja verellä. Me lähdetään syntimme anteeksi saaneina, ikuisen elämän perillisenä, kaikkien taivaan aarteiden omistajina. Me lähdetään maailmaan, joka niin kovasti janoaa. Me lähdetään ihmisten keskelle, jotka koittaa sammuttaa janoonsa mitä erilaisimmilla ja joskus epätoivoisillakin litkuilla. Mutta meidän sydämiin on Jumala antanut sanansa. Hän on antanut pyhän hengen. Hän on antanut evankeliumin rististä ja tyhjästä haudasta. Meidän sydämistä pulppuaa elävän veden virrat. Meillä on mistä jakaa janoavalle maailmalle.